kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine. Ovaj i do danas zanemareni istorijski izvor značajno obogaćuje naša saznanja iz novije crkvene i nacionalne istorije Srpske pravoslavne crkve iz prve polovine 20. vijeka. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora u zapadnoj Srbiji. Svoje porijeklo izvodi iz bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Polimlju i Potariju, Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Cvijovići slave svetog Georgija, starinom su iz plemena Drobnjaka u Staroj Hercegovini. Negdje u 18. vijeku jedan njihov ogranak iselio se na Padine Zlatibora, od kojih izvodi porijeklo i mitropolit Josif Cvijović. Mitropolit Josif je bio mladi, aktivni parohijalni sveštenik, kome se žena relativno rano upokojila još prije Prvog Balkanskog rata. Pohađao i svršio Duhovnu akademiju u Kijevu u Carskoj Rusiji između 1908. i 1910. godine. U Prvom i Drugom Balkanskom ratu i u Prvom svjetskom ratu učestvuje kao aktivni vojni sveštenik u oslobodilačkim ratovima vojske i naroda Kraljevine Srbije. Posle stvaranja Jugoslovenske zajednice u međuratnom razdoblju, mitropolit Josif relativno brzo napreduje u duhovnoj hijerarhiji kao svešteni monah i biva naimenovan za mitropolita Skopske eparhije. Na prostoru drevnog Dučanovog Skoplja, ali šireg prostora Vardarske Makedonije, sukobljavali se srpski i bugarski državni i nacionalni interesi. Nije bilo lako opstati na toj pari. Međutim, u kratkotrajnom aprilskom ratu 1941. godine trupe sila Osovine okupirali su Kraljevinu Jugoslaviju. Već drugog dana rata, upravo na Blagovijesti, 7. aprila 1941. njemačke trupe ušli su Skoplje. Njemci su se relativno korektno, ali hladno ponašali prema mitropolitu Josifu, ne primjenjujući nasilje. Međutim, kad su krajem aprila Njemci Bugarima ustupili vojnu i upravnu vlast u Skoplju, Bugari su protjerali mitropolita Josifa iz Skoplja tako što su ga silom ukrcali na željezničku lokomotivu 4. maja 1941. koja će ga sa željezničke stanice u Skoplju, koje mitropolit Josif više neće vidjeti, odvesti u okupiranu Srbiju, tačnije u Beograd. U saglasnost patrijarha Gavrila Dožića, koji se u to vrijeme od okupatora nalazi interniran u manastiru Rakovici, mitropolit Josif biva naimenovan za predsjednika Svetog sinoda crkve. U najtežim trenucima po srpsku crkvu i srpski narod u 20. vijeku, u naredne 4 godine, mitropolit Josif će upravljati kormilom Srpske crkve, s tim što neće htjeti da se vezuje za bilo koju sukobljenu stranu ratu. Prema Nijemcima je kao prema okupatorima gaju odio. Ali je zanimljivo što iz Josifovih memoara proishodi, mitropolit Josif imao odijum i prema Nedićevoj marionetskoj vladi, prema ministru prosvjete Velibor Ljoniću posebno, pa i prema Dimitriju Ljotiću ništa manje. Prema komunistima je također im otklon. Mitropolit Josif nije želio da se crkva uključuje u ideološki rat u okupiranoj Srbiji, iako je bio antikomunista i kao takav ostao do kraja života, on nije htio dati u toku rata bilo kakvu izjavu protiv komunista i protiv gerilske armije koju su oni formirali. Smatrajući da crkva valja da ostavi otvorena vrata svim sukobljenim stranama, ukoliko oni žele da vode dijalog sa crkvom. Zato je uporno izbjegavao bilo kakav vid kolaboracije, kako sa okupatorom, tako i sa Nedićevom marionetskom vladom, što mu je naravno upisivano u grijeh. Posle svršetka rata, patrijarh Gavrilo, koji se nalazi u internaciji, došao je u slobodan Beograd i novembra 1946. stupio na tron crkve Svetog Save. Mitropolit Josif se povlači u privatan duhovni život u manastir Svetoga Videnja na Senjaku u Beogradu. U tom manastiru on će se 1957. upokojiti. Sahranjen je pri arhijerejskom groblju u istom manastiru. Malo je naravno poznato da je mitropolit Josif u aprilu 1945. godine odlukom Svetog Sinoda naimenovan iz administratora Cetinjske mitropolije. Budući da je Cetinjska mitropolija sa utlaskom sveštenom učenika mitropolita Ionikija iz Crne Gore u novembru 1944. godine, koji ispred najezde Titovih trupa napustio Crnu Goru, ostala bez svog eparhijskog arhijereja. Sveštenoučenik mitropolit Ionikije biva lišen života, najvjerovatnije sredinom juna 1945. godine u Bukulji kod Aranđelovca, dok revolucionarna vlada Crne Gore na Cetinju, na čelu sa Blažom Jovanovićem, proglašava mitropolita Josifa personom non grata, dakle nepoželjnom osobom, i faktički mu zabranjuje dolazak u Crnu Goru, te on ne može da obavlja povjerenu mu dužnost. U nemogućnosti da obavlja administratorsku službu u Crnoj Gori, mitropolit Josif će podnijeti ostavku na isto zvanje u novembru 1946. godine. U brojnim svojim poglavljima u svojim memoarima, mitropolit Josif opisuje odnose srpske i ruske crkve, posebno iza dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji. On će na čelu crkvene delegacije srpske crkve posjetiti Moskvu, te o tom posjeti oni piše u jednom poglavlju. U istom poglavlju, čiji smo uvodni dio već citirali, mitropolit Josif dalje kaže: odlazak naše crkvene delegacije u Moskvi željeli su ne samo Moskva, nego i naše državne vlasti. Naše vlasti prividno su se protivile, kao da ih ova delegacija ne interesuje, ali su vodile računa ko sačinjava delegaciju, zašto ide ova ili ona ličnost, i utiskivale ponekog takozvanog svog čovjeka. Ruske vojne vlasti u Beogradu također su jako vodile računa i da sve bude u redu. Ruski major Gavrickov bio ljubazan, a također činovnici iz ruske ambasade nisu ni jednu sitnicu zaboravili. Pored ispraćaja na aerodrom i pored svoga aeroplana, spremili su nam na put prehrambene potrebe i dali svoga specijalnog ekonoma i ljekara. Dojezdili smo na vilovitu konju Bukurešt. Tu dobro čuvani da se kone izgubi u nepoznatim ulicama, dućanima ili gostionicama, dobili smo obilnu večeru i dobro prenoćište, a sutradan krenu smo aeroplanom i rano stigo smo u mater ruskih gradova, matuško ruski Gorodov, Kijev. Na aerodromu dočeka nas pored nekoliko ukrajinskih činovnika predsjednik Ukrajinske republike, nije izostalo ni crkveno izaslanstvo u licu zamjenika ukrajinskog egzarha kijevskog mitropolita Jovana, koji se tada već nalazi u Moskvi. Za našu delegaciju jedna novina: bili smo smješteni u državni hotel u kom je i posluga, državni građani iz kolektiva. Mi iz Jugoslavije nismo još tada tome privikli, pa nam je to bilo malo neobično. Negdje su se naši delegati razišli po gradu da ponešto kupi. To je naše pratioce ljutilo i prigovorili su nam za nedisciplinovanost, a naši su se opet čudili Strašno veliko iskupoće, na primjer, za brijanje i čišanje plaćali su po 10-15 rubalja, što je tada po kursom odnosu rublja i dinara bilo vrlo velika cijena u dinarima. Večera je bila bez toplih jela i sa dosta pića i nekako više zvaničnog karaktera. Prenoćište udobno, a sjutradan na Svetog Savu Srpskog obilazak nekih dijelova grada. Glavna ulica, Kreščatik, sva razorena za vrijeme borbi sa Njemcima. U ovoj ulici rad kipi u punom jeku bez obzira na jaku januarsku zimu. Postoje natpisi do kada pojedini dijelovi dugačke i široke ulice moraju biti završeni. Radnici su većinom Njemci, zarobljenici. Odjeveni su dobro, a vidno hranjeni dobro. Inženjere većinom Rusi, nadzornici i ulični čuvari reda, mlade djevojke sa revolverima u bedrima, što smo do snije i u Moskvi vidjeli. Ako neka od njih nije u stanju da sama poremećeni red uspostavi, pištaljkama se skupljaju i red uspostavi. Sa Kreščatika otišli smo u manastir Kijevo, Pečarsku lavru, veliku svetinju cijele Rusije. Tamo smo prvo posjetili takozvano Donje pešterije sa mnogobrojnim podzemnim malim crkvama, kapelama, u kojima se čuvaju mošti mnogih ruskih svetitelja i isposnika, među kojima ima predstavnika svih svojeva i zanimanja Rusa. Tamo su i mošti oca ruske istorije, Nestora Ljedopisa. Peštere su u redu sačuvane, pred pešterima je glavna crkva i zvonik sa koga su nas ovi kaluđeri, njih oko 20, pozdravili sa zvucima crkvenih zvona, što u Moskvi niti čusmo, niti vidjesmo, izuzev se klavirnih imitacija zvona u unutrašnjosti glavnog hrama u Moskvi. Oci monasi su nas srdačno riječi pozdravili i izjavili da su toga jutra odslužili liturgiju u čast Svetog Save srpskog svetitelja, učitelja i prosvjetitelja. To nam biše vrlo prijatno da im bratski zablagodarismo i novčano ih udarismo. Odmah odosmo u lavru, glavnu crkvu. Pri ulasku u crkveno dvorište primijeti smo na zidovima hodnika napise, ne više na veliko, nego na malo, ruskom ukrajinskom jeziku, kojim je pjevao i pisao maloruski pjesnik Ševčenko. Dakle, Ukrajina, koja sa Bjelorusijom broji oko 30 milijuna ljudstva, sada dobija svoja obilježja. Kada srčasmo u manastirsko dvorište, ukazano se slika strašnog razaranja i pustoši. Nijedan od monaških ćelija, gdje su stanovali preko 1000 i više monaha, ne postoji. Sve je do temelja razvoreno, od ćelije u kojoj je nekada stanovao zetski mitropolit Mihailo, kao izgnanik, ni pomena. Sve su crkve, a njih je sa raznim paraklisima bilo desetak, ni temelja nema. Na preostalom zidu od jedne veće crkve je samo živopisan Hristos u stavu vaskrsnuća u blagosiljenju dočeka nas. U strašnoj pustoči ovaj slučaj podiže nam duh i nadu da je Hristos budan i da njegovoj crkvi ni vrat adova neće odoljeti. Naši pratioci Malorusi uvjerljivo izjaviše da će sve dovesti u red i lavre će opet propjevati. Od velikog broja raznih crkvenih radionica i ustanova u lavri, ikonografske ikone, fotografski atelje, tipografija, knjigoveznici, velika biblioteka bogoslovsko-filozofskih i historijskih knjiga, Crvenog krsta, karaktera bolnice, ambulante, inženjerski i ekonomski instituti, od svega nema više ni traga. Djelimično je samo sačuvana trpezarija velike crkve sa priličnim brojem zidnih ikona fresaka. Potpunosti je sačuvana nekim slučajem ugravna zvonara sa nešto u njoj manastirske biblioteke. Iz lavre uputili smo se uvijek grupno u najstariji kijevski hram Svete Sofije, desetini hram. U ovom hramu vidjeli smo posmrtni kovčeg njenog osnovaoca, tri sloja platonskog mozaika, kao i tri sloja zidnih ikona iz raznog vremena. Među stručnjacima vodi se spor da li je protomajstor Grk ili Rus. Posjetili smo još hram Vladimirski sabor, koji je ostao u cjelini povrijeđen od raznih zločinaca. U ovom hramu jedinstveno je živopisana kičica ruskih živopisnjanih našla njoj izraz velikog umjetnika. može im se samo diviti i zavidjeti. Ovim smo završili svoje razgledanje matere ruskih gradova, Kijeva, pa se vratili u svoj hotel na ručak i odmor. Večerom smo produžili put za Moskvu željeznicom. Na stanici nas je ispratio ministar kulture Republike Ukrajine sa punim naručnim hleba da nam se na putu nađe. Željeznicom smo putovali prijatno, gotovo kao u predratno vrijeme. Uslugu u vagonu činila nam je jedna vidno inteligentna dama koja za sebe reče da je supruga pukovnika dvostrukog narodnog heroja. Staro nas je nudila čajem i nije bila zadovoljna ako bi joj neko odbio čaj. Ona je ovu službu, kako sama reče, dobrovoljno prihvatila, hvalila je svoje dva sina i sa njih primila pokrstić. U vremenu dvije noći i jedan dan stigli smo u Moskvu. Na stanici su nas dočekali mitropolit Kijevski i egzarh Ukrajine gospodin Jovan sa dvojicom protojereja i srdačno nas pozdravili. Od jugoslovenske ambasade niko nas ne srete, te sam to docni ambasadoru Simiću oštro zamjerio. Smješteni smo u elegantnom hotelu Nacional, vrlo udobna odjeljenja, koja su bila ukrašena po starom ruskom običaju sa po jednom ikonom. Tamo nas je odmah posjetio zamjenik ruskog patrijarha mitropolit Leningradske Aleksije, poželio nam dobrodošlicu i izjavio da je cijela naša delegacija gost Ruske crkve. Mitropolit Skopski Josif bratski mu je na tome zahvalio. U istom hotelu bili su smješteni neke druge delegacije, Afrička, to jest Aleksandrijska, sa patrijarhom Nikiforom, Antiohijska sa patrijarhom Aleksandrom III, Jerusalimska sa mitropolitom Atinagorom, Carigradska sa mitropolitom Germanom, Rumunska sa dvojicom episkopa, a da ne bi sami bili u istom hotelu, bio je smješten i ruski mitropolit iz Amerike. Benjamin je naš raniji poznanik još iz Jugoslavije. U hotelu su se muvali neki trgovinski delegati iz Italije i Bugarske. S njima je došao u neku vezu jer monah Gorazd Dekleva. Rusi su mu to jako zamjerili. Morao sam skrenuti pažnju svima našim delegatima da budu obazrivi prema nepoznatim ličnostima i uopšte u svojim razgovorima i vezama s kime bilo. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josifa. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbin. To ime je doslušao.
Kroz stare spise.